Es zinu, ka jūsu valstī cilvēki bija nobežījušies par Krievijas rīkotajām mācībām Zapad 2013. Mēs ļoti daudz strādājām ar Krieviju gan šo, gan Stetvāšu džēz mācību sakarā. Mēs uzaicinājām viņu novērotājus uz mūsu mācībām. Viņu uzaicināja mūsu novērotājus uz viņu mācībām. Tas, ko mēs cenšamies uzsvērt, ir, ka valstīm ir jātrenējas, un kamēr tas notiek atbildīgi un caurspīdīgi, tā ir pozitīva lieta. It can be a positive thing.